Manuprāt, tiešām ir jādomā vairāk par šo te upes gultni vai domāt tādā hidroloģiskā modeļa ziņā, nu, ko darīt, lai mazāk aizķertos. Ja? Un otrs virziens, ko domāt, bija redzams, ka tomēr zem tiem dambiem sūcās. Šur tur ir ridenis materiāls vai arī viņš ir uzsēdināts uz dolomīta un tad tur veidojās ūdenim nu, tāds tā kā lielceļš. Tātad tur ir jādomā, kā tieši dambja apakšdaļu kaut kā fiksēt zemūdens periodā, veidot kaut kādu betonējumu vai rievsienu. Tur jādomā tehnoloģiski, lai tas ūdens nespraucās tik viegli. Pie tam tās vietas ļoti labi var redzēt. Tur, kur parādīja šie plūdi, kur ir problēma, tur vajadzētu nu, tā kā pieremontēt. Un to es arī tūlīt ziņošu krīzes vadības sēdē.